Milí posluchači, lákala jsem vás k poslechu třetí hodiny a vím, proč to dělám. Můj dnešní host patří mezi novináře, kvůli kterým byl nejspíše vynalezen termín investigativní. Vystudoval žurnalistiku, ale stejně tak si právem může říkat archivář, protože právě v archivech hledá odpovědi na své otázky. Natočil mnoho reportáží, dokumentů, filmů o nevysvětlitelných záhadách i o nacistických válečných zločincích. Od roku 1994 jich odhalil asi 15. Ve francouzském Montpellier natočil rozhovor s posledním člověkem, který jako dítě přežil potopení Titaniku. A pak zase natočil rozhovor s mužem, který sestřelil letadlo se spisovatelem Exupérym. Memoáry Lídy Bárové napsal už jako její kamarád, kterým se stal ze zvídavého a možná i hodně zvědavého novináře. Myslím, že už určitě tušíte a víte, že hostem je můj kolega, který má na naší stanici svůj vlastní pořad pod názvem Stopy fakta tajemství. Stanislav Motl je tady s námi a přitom není neděle. Stal se zázrak. Přeji hezké dopoledne.
Dobrý den, Martino, dobrý den.
Stanislave, řekněte mi, co si vybavíte, když řeknu archiv?
No tak to je radost, to je dokonce, jeden můj kolega říká, podívejte se na Motl, když je v archivu, tak takhle asi vypadá dítě na blízkovišti, když se hraje s bábovičkou. Takový štěstí, no a je to takový dobrodružství, obrovský dobrodružství. Jsem tam prostě a hlavně je tam takovej úžasný klid pro mě. Jsem tam sám, nikdo do mě nemluví a já bádám.
Když to srovnáte s tím, že lezete na Matterhorn a nebo se potápíte k Exupérově vraku, tak máte podobný pocit, podobné mravenčení, když saháte po další archivní krabici a nevíte, co je uvnitř a možná tam je odpověď na vaše otázky?
No, přesně jste to vystihla. Je to tak? Je to možná ještě větší dobrodružství, než když jsem málem umřel pod tím Matterhornem. Skutečně, je to tak.
Když vám bylo 12, tak vás váš učitel vzal poprvé do archivu. Prosím vás, co vám tam tehdy ukázali, co vám tam tehdy dali, že vás to takto získalo na celý svět?
Víte, to je to, co pořádně ani nevím. Já jenom si vzpomínám na tu úžasnou atmosféru, že jsem tam vešel, cítil jsem tu vůni zvláštní, díval jsem se na ty šteláře, díval jsem se na ty papíry a pak najednou ten pan archivář vzal nějakou složku, otevřel ty desky a já jsem tam viděl starý tisky z nějak z 18. století a tak to na mě dýchlo právě tou minulostí a hlavně už to ve mě zbudilo takovou, řekl bych, zvídavost zjistit, co to vlastně je za text, jako co mě to může říct, jak ty naši předkové žili, co dělali, jak mysleli.
Jakou nejstarší listinu jste třeba držel v ruce?
Tak to je, když se na to vybavím, to jsou třeba listiny ze 14. století, třeba ve francouzských archivech z 15. století dokonce. Viděl jsem pergameny, měl jsem je v rukou. Jsou to jako úžasný zážitky, i když fakticky pro mě je to, že můj takový obor je spíš ty dějiny novější, to znamená nejvíce, já se dneska pohybuju mezi archiváliem z 19. z 20. století.
Kolik znáte jazyků, protože ti archiváři psali nejrůznějšími, pokud to nejsou zrovna 19. století, kdy už skutečně třeba existovaly stroje a podobně, tak oni psali mnohdy velice podivným rukopisem, psali nejrůznějšími nespisovnými žargony a podobně a pro badatele v archivech je mnohdy toto ten největší oříšek.
No samozřejmě, třeba vůbec Švaba Kuren, to nejsem schopen vůbec přečíst, na to musím mít člověka, ale samozřejmě orientuju se v angličtině, orientuju se v němčině, orientuju se částečně ve francouzštině dneska a orientuju se v ruštině, takže mě tyhle ty problémy jako starosti nedělají, ale pravda je ta, že někdy tu archivali máte tak poničenou, že vlastně musíte luštit, musíte zvětšovat různě, že s tím máte problém jenom, abyste vlastně nějakým způsobem dešifrovala ty slova, které tam jsou.
Milí posluchači, pokud se na cokoliv chcete zeptat mého dnešního hosta Stanislava Motla, tak nám můžete psát na jejakaje@rozhlas.cz. Stanislave, když se podívám na váš záběr vypátraných nacistických zločinců, ale i lidí třeba spojených s jejich osudy, napsaných knih, reportáží, natočených filmů a tak dále, tak si představuju, že musíte mít naprosto obrovský tým spolupracovníků, kteří pro vás pracují, rešeršují, musí pro vás pracovat hekři. Je to tak, nebo jste solista?
Není, já jsem naprostý solitér. Protože třeba i studenti mi říkají, jako pane Motle, my bychom nám rádi pomohli, třeba řekněte nám něco, my půjdeme do toho archivu za vás. Ono to nejde, protože já už dneska mám takový zvláštní i analytický mozek v tom, že já najdu třeba v archiváli, já nevím, název, termín, já už vím, kam mám jít dál, kam mám jít báda dál, ale co se týče u toho týmu, tak ten tým mám v tom mém pořadu Stopy fakta tajemství, To je tým zhruba pětičlenný, který vede Vlado Příkazky, a to je skutečně jako tým naprosto excelentní a bez nich skutečně bych bez těchto lidí ten pořad nemohl postavit, protože je to týden co týden, že jo, půl hodinovka. A ten tým je pro mě hrozně nutný, že ho mám za zády, jak se říká. Tak tam ten tým mám, ale v tomhle bádání ne.
Dopustím se omylu, když řeknu, že asi přece jenom ze všech těch témat vás nejvíce zasáhlo hledání nacistických zločinců?
Vůbec druhá světová válka. Hledání nacistických válečných zločinců, samozřejmě holokaust a další témata. Ale u těch nacistů jde hlavně o to, že já jsem čekal v roce 1990, když vlastně padla železná opona, že nebude nic bránit tomu, aby jsme tyhle ty lidi nějakým způsobem aspoň dostali před tu spravedlnost. A mě zaujalo to, že tato země jako na tom vůbec nepracovala. Takže já jsem si řekl sám, protože mezi lidmi tohoto typu vlastně vyrůstám, prožil jsem mezi nimi celý život, mezi lidmi, kteří třeba prožili koncentrační tábory a odboj a podobně, tak jsem si říkal, mě do toho udělat musí. Takže já jsem se vlastně úplně soloje vydal po té stopě, abych jakým způsobem těm lidem pomohl, že to takhle musím říct, jo. Ale má to ještě ten moment, což mnoho lidí nechápe, zejména v Německu, když se mnou dějí rozhovory. Já říkám veřejně, že když se takový člověk objeví, když ho najdu, nebo někdo jiný, nebo ve spolupráci, protože mám spoustu kamarádů, spolupracovníků v Německu právě, hlavně mezi studenty, tak já říkám, abych nechtěl, aby ten člověk šel do vězení. Vůbec ne, protože když jsme toho člověka nedokázali zavřít 20 roků po válce, 30, tak už to není spravedlnost, ale pomsta vítězů, jak já říkám. Ale můj zájem je takový, aby se ten soud uskutečnil třeba, aby se pojmenovalo to zlo, aby se ukázalo, v čem je nebezpečná každá totalita, jde zleva nebo zprava.
Přesto nebojíte se toho, že vlastně někdy můžete tím svým objevem, tou svojí, řekněme, spravedlností, v tomto případě investigativní žurnalistikou, odbrzdit něco, co byste opravdu nechtěl?
Tak samozřejmě nad tímhle přemýšlím pořád, pro vaši informaci, Martino, když třeba dva roky někoho hledám, konkrétně to byla jedna bývalá dost nebezpečná dozorkyně SS z malé pevnosti Terezín, a najednou jste v situaci, že už víte, kde bydlí, že na ní zazvoníte ráno a třeba já v tom hotelu celou noc nespím, protože já si pak říkám, no jo, ale ono je 60 roků po válce nebo kolik, ona vedla, řekl bych, dobrý život teďka po té válce. Co bych dělal na jejím místě třeba já, kdybych se ocitl v té situaci tenkrát? Nevím, najednou mě tohle napadá, protože čím jsem starší, tak kromě té disciplíny, kterou je historie, přistupuje k tomu další disciplína, čím dál víc, a to je psychologie, určitá vnímavost. A když člověk je empatický, taky na tím nepřemýšlí samozřejmě hodně.
Umíte si představit, že se vám třeba právě pod dojmem tady těchto vašich úvah stane to, že přijdete někde, uvidíte nacistického zločince, který jako hodný dědeček má na kolenech, na kolenách vnoučka, a vy se otočíte a půjdete pryč?
I na tím nepřemýšlím, čím jsem jako starší, jak si to uvědomuji víc, protože to jsou případy, které se mně stávají. Vemte si, že našel jsem člověka, který z 90% střílel v Lidicích. Byl v popravčí četě, ale nejenom, že byl ten výkonný popravčí, o kterém bychom mohli říct, že to dostal rozkazem, byť třeba ta popravčí četa v Lidicích, to nebyl rozkaz, ale dělal další věci za tý války, jak jsem zjistil. Měl nádhernou vnučku, asi 19-letou, s kterou jsem si velmi rozuměl. Bylo to takový pro mě špatný. A vůbec řeknu vám na rovinu, že jsem tý vnuce to nedokázal říct o tom dědečkovi.
No, musím říct, že Stanislave, to je na vás asi ještě to sympatičtější, než kdybyste to dal, protože já si myslím, že když se člověk pouští do těchto věcí, když hledá a slídí někdy v temných zákoutích naší mysli, tak je to člověk, který musí mít především srdce, svědomí a zodpovědnost. Mají něco tito lidé společného? Těch 14, které jste potkal, je tam nějaký spojovací prvek?
Mají. Ono jich je přesně 15 a jeden člověk se mě vymykal z těch 15.
Čím?
On se mě vymykal tím, že projevil v sobě něco jako lítost a soucit.
Heinz Berth? Vlastně,
prosím?
Heinz Berth?
Ne, to byl ten třeba taky, ten Heinz Berth, ten střílel v Lžákách a v Klatovech, ten přímo o sobě řekl, jako že je vrah, ale dokázal to zdůvodnit tím způsobem, že prostě byla válka, že on vlastně střílel teroristy, dá se říct, z toho pohledu dnešního, který on měl. Ale byl nějaký Rudolf Malík třeba, to byl člen Hitlerjugend, který v 17 letech, kluk z Moravy, že jo, ze Severní, který v 17 letech vlastně musel střílet civilisty ve Velké Mezříči, kde oni pomasakrovali 60 lidí den před koncem války, ty kluci. A ten skutečně měl v sobě něco jako obrovskou lítost a vysvětoval něco, jak mu bylo, prostě jemu bylo 17, že jo, mezi těmi SS-many, které mu dali ten revolver a tak dále. Ale jinak ten zbytek byl zvláštní mám v tom, že většina se jich tváří velmi arrogantně nemají žádný problém a nemají svědomí. Já jsem si uvědomil, oni to mají nějak zdůvodněný, že střelí psy, že to takhle musím říct, že střelí zločince. Protože člověk, který je slušnej, se myslím v jádru, tak se logicky trápí. A tím trápením si ukrojuje věk, z toho jsou rakoviny a tak dále. A to, že to tyto lidé, o kterých mluvím, těm bylo přes 90, jako hory většinou, plný života, protože oni ten problém se svědomím neměli, podle mýho názoru. Klasický případ, našel sebe jednoho pána, který patřil mezi takovou četu masakrujících vojáků v Leskovicích na Pelhřimovsku. No a ten byl ročník 1921, já jsem u něho byl, když mu bylo 90, a manželka mě řekla, že jsem tam zazvonil, on se šel zaběhat. Přiběhla Peko Hora, v joggingové soupravě, ten byl taky, takže tam je to zvláštní a oni dneska, zejména potom 11. září v New Yorku, si velmi oslovili nebo objevili to slovo terorismus, a takže často jako argumentují tím, že to byl terorismus, že to byl terorismus, že to byli teroristé a že oni vlastně stříleli ty teroristy, kteří ohrožovali vlastně tu jejich četu třeba, nebo tu jejich jednotku, nebo civilisty a tak dále. Je to velmi zajímavý.
Shodl jste se ve svých názorech na tyhle lidi třeba se Simonem Wiesenthalem, se kterým jste se sešel a který je takový asi jakoby nejslavnější lovec tady těchto
ano.
zločinců?
Já říkám, že skutečně lovec nacistů byl jenom jeden, a to byl Simon Wiesenthal. Měl jsem ho velmi rád. Byl obrovský charismatický, málo kdo ví, že taky velmi dobře rozuměl česky, on tady 5 roků studoval. Před válkou velmi dobře znal teda český poměry, velmi dobře znal tu naši scénu i politickou, a ten právě měl taky takový pocit, ale na rozdíl ode mě, on byl takovej, řekl bych, víc nesmluvivější než já, jo. A on mě taky předpověděl jednu strašně zajímavou věc a říkal mi, když tak poslouchám, co děláte, když tak sleduju tu vaši práci, tak vy v té vaší zemi nebudete někde oceněný. Vás ocení buď to v zahraničí, nebo po smrti. Což se podařilo, protože mě ocenili skutečně v zahraničí.
Ale já si myslím, že Český rozhlas Dvojka také, takže bychom možná v tuto chvíli mohli říct, že 29. ledna vlastně na počest Mezinárodního dne obětí holokaustu, který je 27. ledna, budete vaše stopy fakta tajemství uvádět zase právě na naší stanici.
Ano, je to pravda.
Ale já vím, že to Wiesenthal myslel trochu jinak. Milí posluchači, jste nesmírně věrní, protože i teď jste nás zasypali svými dotazy. Některé z nich si vyžadují skutečně dlouhé a táhlé odpovědi, a tak i Stanislav Motl ode mě, stejně jako Tomislav Volek, dnes dostane domácí úkol a bude odpovídat na vaše dotazy. Nicméně alespoň jednu z nich bych položila. Pane Motle, když se věnujete tolik záhadám, udržujete si nějaké své vlastní rácio, aby se z toho člověk s proměnutím nezbláznil?
To musíte samozřejmě, a k tomu máte několik faktorů, které vám pomáhají. První je taková, člověk musí být hodně vzdělaný, já tomu říkám, to jsou 3 Motlova písmena, se říká mezi studenty, a jedno z těch písmen je V, to znamená vzdělanost. Když se celý život vzděláváte a člověk je hodně vzdělaný, tak tomu nemůže propadnout, to za prvé. Za druhé musí mít v sobě něco jako korektiv vnitřní, to je druhá taková věc. A pak je třetí, musíte se pohybovat ve světě lidí, kteří vás jako na té zemi udrží. To znamená, já mám tu výhodu, že jako mnoho dalších lidí mám velmi bohatý život osobní. To znamená, mám kolem sebe lidi, kteří mě nesklamali, kteří jsou, řekl bych, i v situacích velmi mezi nich kvalitními lidmi. Jsou lidi, kteří jsem potkal na expedicích, na horách, třeba na mořích, v trampingu, no a tyhle všechny 3 věci dohromady mě udržují to, abych se takzvaně nezbláznil.
Protože tyto vaši kamarádi se s vámi nebaví o nacistických zločinech,
ne,
nebaví se s vámi mnohdy ani o zábavách.
Ne, ne.
O čem se s vámi baví, když se sejdete v restauraci U Hrocha? Myslím, že tomu můžeme říkat i hospoda, je by asi po každé expedici tam jedete, tak když si tam sejdete s těmi svými zdravými kamarády, o čem je řeč?
Tak bavíme se třeba, jaký jsou dobrý lana teďka, který se dají vyrobit, jo, který lana moc nepraskají, že vás to udrží na tom laně. Bavíme se o nových džimárech třeba, který se vyrábí na lezení, a kam pojedeme a kdo kde byl a jaký jsou třeba závodnosti Madagaskaru třeba, a kde je dobrý líst třeba nějakých dobrých ledovcích na Aljašce a tak, tohle my řešíme. A holky samozřejmě taky.
Vy jste řekl vnitřní korektiv, člověk musí mít svůj vnitřní korektiv. Dá se to vyložit i různě. Já si myslím, že váš vnitřní korektiv nastoupil, když jste se poprvé sešel s Lídou Bárovou, a vy i ona jste byli navzájem nervózní z toho, že jste se jí nezeptal na Goebbelse. Byl právě toto ten vnitřní korektiv, který vám řekl, nedělej to, protože ji ztratíš?
No, byl ten vnitřní korektiv a byla tam taky nějaká intuice. Mě nějaký ten hlas našeptával. A teďka bych nevypadal, že jsem schizofrenik, že mám nějaký hlasy, ne. Ten hlas mi našeptával, nedělej to, není to vhodný. A přitom jsem se zeptat samozřejmě chtěl, protože mě to zajímalo. Goebbels a ta krásná žena. A nezeptal jsem se. A to si myslím, že asi rozhodlo. Ta paní Lída mě to po několika měsících řekla, že jsem byl první novinář, který se na to nezeptal, že díla se kontaktu novináře z celého světa v té době. Říkala mě, tady jsou novináři z Ameriky, z Rakouska, z Německa, ze Švýcarska a podobně. A všichni se ptají na to jediné, na Goebbelse, a vy jste byl jediný, který se mě nezeptal. Myslím si, a nebyl to záměr, ale jo, že bych to dělal nějaké vypočítavosti. Ne, to byla ta intuice, možná ta empatie, to je vlastně podobný. A mě to hrozně otevřelo u ní dveře. A vyvrcholilo to tím, že ona mě potom sama vyzvala k tomu, abych badal v těch jejich nějakých dokumentech a abych tu knihu udělal. Ale slíbil se mi samozřejmě, že to udělám až po její smrti. Ona říkala, já vám věřím, udělejte si prostě s tím, co chcete, ale až po mé smrti, takže ta kniha první vyšla po její smrti. A co je na tom ještě zajímavého, a to je taky problém docela, jsou tam prostě jako dvě až tři okolnosti v jejím životě, které jsou tak krutý.
Že jste nezveřejně.
A nemůžu, že s tím asi umřu. No.
Jsou tak kruté vůči ní nebo vůči okolí, které obklopovalo Lídu?
Oboje. Oboje, protože to, co ona prožila, zejména v té německé zóně, myslím po válce, po roce 45, to bylo děsivý a řeknu vám paradoxně, to lidi tomu ani nechtějí věřit, ona mi to sama několikrát říkala, že pro ní potom Pankrác bylo vysvobození. Že ty bachaři na Pankráci se k ní chovali jako hrozně dobře, tak nějak brali jako hvězdu, že jo, tak dokonce tam měli i nějaký privilegia, dokonce mi fotografii, že si tam pořídila jednu v tom vězení. Bylo to hrozný samozřejmě, bylo to vězení jako takový, ale...
Ale zažila něco horšího.
Zažila něco horšího.
Vy těch hrozných tajemství, které držíte, máte více. Co to s váma dělá?
Tak to víte, přemýšlím nad tím. Třeba znáte možná příběh jednoho slavného českého režiséra. Natočil film, který se hraje každý rok. Přednosta stanice s Vlastou Buriánem, jmenoval se Jan Svitak. A to vlastně rozlícení Pražané vlekli národní třídou v 10. května 45, až ho ubili.
A byla u toho jedna česká herečka, ano. A vy neřeknete, která.
Ano. To je problém, jako národ je miluje, samozřejmě byla to ona, ovšem, kdyby došlo k nějakému třeba soudnímu sporu, tak já to neprokážu stoprocentně, protože ty svědectví mám tři, jedna paní už je mrtvá z těch svědků a ty dva to mají přenesený, to znamená, mluví způsobem, přišel ten na ten do kanceláře, byl úplně z toho hotový, že to viděl, řekl, tohle jsem tam viděl, jo. Ale byla to ona, všecko mě tam jako zapadá do toho všeho, logické věci.
No samozřejmě. Vy víte, ona ví, že víte.
Ne, teďka už prozrazuju hodně. Tehdy jsem to, když jsem se s ní jako stýkal intenzivně, tak jsem to nevěděl.
Mm-hmm. Stanislav, já musím říct, že vám udělám takovou nabídku, kdyby se vám ulevilo, tak mi to můžete pošeptat.
Děkuju.
Milí posluchači, posloucháte dopolední vysílání Českého rozhlasu a já teď budu citovat pana Chlumce, pana Karla, který vás pozdravuje a vzkazuje, že jste spolu seděli na terase kostela Církve Československé husitské a má na vás dotaz. Jakým způsobem překonáváte první odmítnutí k rozhovoru, když naleznete některého z hledaných nacistických zločinců? To je pro nás pro všechny praktická rada, přestože se nepouštíme do tak zásadních témat jako vy.
Tak to určitě jako rozhovor odmítne každý z těchto lidí. To už jste v situaci, když se týká to těchto lidí, tak tam už člověk musí třeba doslova, jak se říká, zazvonit, jít na tvrdo. Jako...
A on nepustí, poštve na vás psa. No, stalo se vám to?
Samozřejmě, mě třeba jedna, jmenovala se Hildegard Mendová, to byla dozorkyně z Malé pevnosti Terezína, ta byla výborná, ta mě říkala v těch dveřích, promiňte, já si jenom odstavím splotný hrnec. Šla si odstavit splotný hrnec, ale zavala policii. Mm-hmm. A to byl ten fakt dobrý, to byla doba, když ty policisté na mě spustili něco v tom smyslu, že budeme mít problém, že nemáme víza. Já jsem říkal, ale my jsme Češi, my víza nepotřebujeme. A on říká, Rusové potřebují víza. Já jsem říkal, my nejsme Rusové, opakuju, my jsme Češi. A ten policista říkal, No to je na stejno. A ta paní Mendová se smála srdečně, tak to jsou takové věci, na které si vzpomenete, ale někdy pracujete takticky. Jo.
Mimochodem, vyspovídal jste jí pak?
No, samozřejmě. Já jsem se jí zeptal jako na pár otázek, pak jsem se u ní stavil ještě jednou. Vždycky měla tendenci mě jako vyhodit, ale vždycky něco řekne v podstatě. Ale tam říkám, tam nemám zábrany u těchto lidí, když vím, že někoho dokonce zabili. To jsem chtěl předeslat, mě nezajímají nějaký členové gestapa nebo SS nebo Wehrmachtu dokonce, že tam bylo přece spousta slušných lidí u toho Wehrmachtu, co mohli dělat, ale mě zajímají pouze lidé, kteří vraždili, kteří buď to zavraždili někoho nebo několik lidí nebo dávali k vraždám pokyn. No a takže někdy působíte, někdy pracujete takticky, to znamená, že jsem našel jednoho vysokého představitele ještě úřadu říšského protektora u nás, vysokého příslušníka jako okupační moci, tak tam jsem mu třeba slíbil, že mu obstarám dokumenty o tom, že nechal zabít dva lidi tady, jako Čechy. On byl na to strašně zvědavý, pes byl jistý, že nic takového nemůže existovat, tak na základě toho mě vlastně pustil dovnitř.
A vy jste je obstaral?
No já jsem ty dokumenty měl samozřejmě. On mě furt říkal, že neumí česky, ty dokumenty byly v češtině, ale četl to teda ve velkém stylu. No a pak jako se nějakým způsobem rozjel ten pán, začal mluvit jako o všem možným a dostal se do nějaké takové euforie a jsem říkal, jestli můžeme zapnout kameru, když má takový úžasný zážitky, že jo, tak on říkal, že jo, a natočili jsme to. Já to říkám velmi zjednodušeně teda.
Ješitnost je můj nejoblíbenější hřích. To asi občas také při těch intervjích funguje, vidíte?
No, určitě. Ale dneska je taková i doba, že já to říkám strašně nerad, ale někteří tito lidé mají pocit dneska určitého vítězství, určité satisfakce. Jo? Oni jsou dneska beztrestní, takže dokonce já znám případy těchto lidí, kteří rádi dokonce o tom mluví. Ale jsou
uleví se jim, anebo se chlubí?
Já myslím, že se spíš chlubí. Já jsem jenom v jednom případě jsem zažil, nebo ve dvou, že se těm lidem ulevilo, což byl třeba ten střelec těch ležáků, se myslím, ten Heinz Bár, tomu myslím, že se ulevilo tím rozhovorem, nebo ten vzpomínaný pan Malík, to myslím taky, že se z toho jakým způsobem dostal a že hlavně mohl říct si tu motivaci, v jaké byl situaci, co to byl ten strach jeho i na jeho straně jako toho kluka. Ale někdy to takové vychloubání, koukejte se, jak my jsme dobří, že jo, asi takhle to musím bohužel říci.
Mě teď zaujal dotaz pana Jiřího Krčky, a to ze dvou důvodů. Jednak svým obsahem a jednak předmětem, který napsal do toho mailu, návrh na reportáž. Jak se s tím to vypořádáváte? Určitě dostáváte mnoho návrhů na reportáž, zatímco dříve jste se musel po tématech pídit a zpracovával jste především svá, což děláte tedy dodnes. Ale přesto si myslím, že jste zavalený právě těmito nápady.
Určitě, já se touto cestou hrozně moc omlouvám, protože těch dopisů já dostávám čím dál víc na ten můj pořad, já už to ani nestíhám na to odpovídat. Ale pravdou je, že některé návrhy jsou dobré, jsou zajímavé, ale musím říct si, bohužel většinou ti lidé mě dávají takové typy, ztratil se mě strejček, on byl tam a tam 45, zkuste mě ho vypátrat, vy všechno vypátráte.
Pan Krčka vám chce nabídnout informace o zazděných Němcích pod Prahou na konci války.
Jo, tak takových případů je hodně, nejenom zazděných, ale zakopaných. Tohle dostám nejčastěji teďka. Nejčastěji dostám tyhle ty témata. Tady někde jsou zakopaní Němci z 45. roku, tady někde byli ubití Němci nebo něco takového. Snažím se to taky prověřovat, ale můžu k tomu říct jednu věc ještě, že tohle je tematika, která je potřebná a že se tím zabývá hodně novinářů v této zemi a celkem dobře. Ale bohužel tématy nacistických válečných zločinců se zabývám pouze já. Takže já samozřejmě dávám prioritu tomu, dokud tady ještě jsem, abych něco udělal v tomhle oboru. Ale když něco najdu takového a je to strašně zajímavý, že jo, tak potom určitě jdu.
Jaká je @rozhlas.cz? To je ta jediná adresa, na které vám teď Stanislav Modl odpoví. Stanislave Motle, vy jste v jednom ze svých prvních rozhovorů, tuším někdy v roce 94, řekl, že jste v zásadě fatalista. Co se má stát, to se stane. Když tak ale občas třeba děláte rozhovor s válečnými zločinci nebo s jinými antihrdiny, řekněte mi, nemáte nikdy pocit, že to tedy byl jejich osud, že vlastně se dostali do nějakého víru a stali se rukojmími svého vlastního osudu?
Ne, přesně naznačil jste to velmi dobře. Já už jsem to tady zmínil, že člověk skládá otázku, co bych dělal na jejich místě třeba já. To je situace třeba, když se vracíte k té válce. No. Nedávno dokonce taková skupina studentů v Americe dělali pokus, studenti sociologie, že půlka z nich se ve věznicích stala bachaři a půlka z nich se stali vězni. No a zvrhlo se to takzvaně. Někteří lidé v té uniformě se proměnili. Takže chci říct si, třeba již dneska mapujete život některých třeba těch dozorců, třeba s Osvětimi konkrétně, tak to byly třeba vzorně otcové rodin, slušní lidé, najednou tohle se z nich jako stalo. Na druhou stranu záleží asi na té osobnosti toho člověka, byl případ třeba v Terezíně, to byl dozorce, jmenoval se Theodor Hohaus, který povolal, dostal asi 2000 podpisů od vězňů, že se choval hrozně dobře k těm vězňům, že jim pomáhal. Říkal na rovinu potom u procesu, já jsem do poprav nešel, já jsem řekl, že jsem dělal špatně, nepůjdu tam, nic se mně nestalo, takže byl potom osvobozený. Takže samozřejmě může to být, protože já na ten osud strašně moc věřím. Já si říkám, že máme nějakou takovou svíčku, která částečně určuje ten náš život, ale můžeme ho samozřejmě za velký čas je ten život korigovat.
A kolik lidí si myslíte, že ještě vás má napsáno ve svém osudu, že jim vstoupíte do jejich životního příběhu a zamícháte karty? Tím se chci jinak zeptat, na co se připravujete, jaké reportáže nebo případy, příběhy
hledáte? Tak samozřejmě můžu třeba prozradit to, že jsem našel stopu tady, když se tady pohyboval v utajení v letech 70. a 80. jistý dneska prostudí mediální terorista Šakal Carlos, tak jsem dokonce našel nějaké fotografie z jeho sledování a podobně. Hlavně objevil jsem jeho manželku, která tady s ním byla, tehdy jako milenka. A to je třeba jeden z takových velkých témat, na kterých pracuji na tom terorismu ještě z této doby. Těch témat je pořád hodně, protože pro vaši informace mi příštím týdnu, co se týče toho mého pořadu Stopy fakta tajemství, který původně byl připravený na 20 dílů, tak my děláme stý díl jubilejní.
Budeme oslavovat.
My to nějak moc neoslavíme, ale rozhodně, jako co se týče toho mýho týmu, jak já říkám, tak je aspoň na toho panáka pozvu nebo něco takového, když budou teda chtět, protože, jak to říkám podruhé, jsem jim hrozně zavázaný panu Prýkazskýmu a spol, že to s nimi můžu dělat, protože to jsou skuteční rozhlasoví profesionálové, s kterýma se dělá hrozně dobře. Takže říkám, těch témat v hlavě mám hodně. Teďka třeba mezi náma určitě znáte fotografii z 15. března 1939, byla v dějepisech, jak projíždějí kolony německých vojáků, příkopy, lidi mrozej, tak se mi povedlo s pomocí jednoho člověka dobrýho identifikovat další lidi na té fotce. Ukazuje se, že to byli studenti z Bulharska, třeba, kteří tam hrozej těmi pěstmi. To jsou všecko ty objevy, další tajemství, který, jak se říká, padne, no a to je smysl mého života, prostě tajemství, který potom jednou padne třeba.
Když si vybíráte témata, tady jste vzpomenul Šakala, tak vy nikdy nevíte, co rozdráždíte tím, že se o to začnete zajímat. Vy nevíte, kde ta chobotnice má další chapadla a kam až sahají. Máte někdy strach?
Samozřejmě, jako mě to naučil zase ten respekt z toho strachu, to mě naučily hory, a ten způsob toho mýho života v těch extrémních sportech, ten strach máte pořád, ale mě hrozně baví ten strach překonávat, jo. To je taková třeba, když jsem měl toho času víc, ale jsem hodně po takových těch skalách, tím alpským stylem, tak já jsem se pro vaši informaci nikdy nepodíval dolů. Já jsem se prostě bál. Já jsem se podíval dolů teprve tehdy, když jsem vylez nahoru, zajistil jsem se a pak jsem se s pohledem jako dolů podíval. Takže to jsou všecko tyhle ty věci, strach máte. Strach ale musí nějakým způsobem potlačovat a samozřejmě zase se vracím k tomu, co jste řekla před chviličkou. Co se má stát, to se stane prostě. No.
Takže pořád fatalista.
Jsem, to je řekl bych, takový způsob asi té mý povahy. To mám od dětství a ten život, který probíhá nějak, mě ukazuje, že skutečně to tak funguje, protože na druhou stranu, když si tady proberu ty šílenosti, co jsem jako zažil na těch cestách, že jsem někde umíral v ledovcový trhleně na Kavkaze, že jsem se ztratil na moři, že jsem byl v sopce, která začala bouřit a všechno jsem přežil, tak si říkám, tohle muselo být něco takového fatálního.
V té ledovcové trhlině vás tehdy úplně náhodou našli, tuším, dva Gruzínci, kteří tam šli horolezci. Povězte mi, myslíte si, že náhoda hraje ve vašem životě nějaký zásadní smysl, nebo jak si vykládáte náhodu, která vás potkává?
No tak samozřejmě i tato náhoda těch dvou Gruzínců má nějaké rozsáhlé jádro, protože ona byla, řekl, padala mlha, oni šli nahoru, byli to zkušení lesci, oni mě v té mlze viděli a v zápěti jsem se jim ztratil, takže jim došlo logicky, byli zkušení.
Ale nemuseli tam jít, protože tam šli, nebo mohli jít za chviličku. No.
Víte, já tohle vám řeknu, abych nepůsobil nějak pyšně, to bych strašně nerad. Ale asi tady každý máme nějaký úkol, co tady máme udělat. A asi si třeba někdo řekl, že ještě není čas, abych odešel. A já někdy to přirovnávám ne sebe pro Boha, abych nevypadal fakt hrozně pyšně, ale tady byl jeden velmi oblíbený spisovatel můj, a nemyslím, že jenom můj, byl to strašně statečný člověk, byl to pilot Royal Air Force, jmenoval se František Feitl, který napsal, já nevím, snad 20 knih. A když on odcházel z tohoto světa, byl mu 94 roku, tak jsem s ním ještě mluvil, on už byl snad poslední z těch letců, nebo jeden z posledních. Říkal, víte, Stando, já stále něco píšu. Ležím takhle na té posteli, dívám se na ten strop a furt tam ještě píšu. Já jsem pochopil, že on tady musel být tak dlouho proto, aby to všecko těch kamarádech napsal. Aby jim vlastně postavil pomník. Říkám, opaku, nejsem jako on, to, aby si jenom nemyslel. Ale taky měl ten úkol. A když ty knížky napsal, jedna knížka skvostnější než druhá, tak odešel v těch 94 letech.
Jeden jediný objev mě mrzel, který jste spolu učinil, a to bylo, když jste našli Exupéryho vrak. Protože já jsem si přála nechat si svůj pocit, že stejně jako hrdina jeho knihy Malý princ prostě odletěl. A vy jste mi ukázali, že ne. Měl jste podobný pocit, když jste se potápěl k jeho vraku?
Neměl právě, protože on nebyl objevený ani v tom vraku. Takže stále ty teorie, které jsou, že zmizel, protože tam byly dvě letadla do sebe zaklesnutý, to je taková další fatální náhoda. Vemte si, rok předtím jeden německý pilot na prvním letu prostě spadne do toho Středozemního moře a o rok později do toho letadla přímo spadne ten Exupéry. Oba dva vlastně mladí lidé, oba ze šlechtickými kořeny, jak se říká, potkají se uprostřed Středozemního moře. No a zatímco zbytky tohohle pilota, že to musím říct, toho Alexise objeveny byly, tak Exupéry ne. Takže on stále je vedený jako nezvěstný a stále ta teorie o tom, že fakt zmizel, že nechtěl tady žít v tom světě, ta stále funguje.
Vy jste pak natočil film i o pilotovi Luftwaffe, který ho sestřelil a samozřejmě nevěděl, že sestřeluje Exupéryho. Jaké je setkání s člověkem, který pláče, protože prostě udělal takovou to v podstatě dějinou věc a přitom byl také jenom hříčkou osudu v tu chvíli?
Bylo to zajímavé, protože musím předeslat, že několik třeba badatelů v Čechách to s tím nesouhlasí, říkají, že to nemohou být on z nějakých důvodů. Ale na rozdíl od těch badatelů v Čechách, já jsem s ním mluvil face to face a hlavně mluvil jsem s lidmi. Dneska existuje dokonce svědek, který ten souboj viděl ze země, takže to bylo stejný. Bylo to zvláštní, on skutečně plakal a říkal, víte, co bylo paradoxní, no, my jsme si pak tykali s tím Horstem a on říkal, víš, co bylo na tom paradoxní, že já jsem ty knížky zbožňoval. Já jsem znal prostě jeho knihy, pana Exupéryho. Já nevěděl, že tím kniplem je ten pan Exupéry, že jo. Takže on logicky, že potom jenom dneska argumentuje, proč tím přišel až ke konci života, se přiznal, když ho ty novináři až oslovili, že jo, nebo ty badatelé. Tak on říkal, představte si, kdybych já řekl v roce 40, že jsem sestřel Exupéryho. Světně prostě, že jo, rozdesel
jako pičo. Člověk, ano.
Jasně. To byl strašně zvláštní, plakal ve svých 90 letech. No.
Stanislave, poslední otázka. Mě by zajímalo, když tak objevujete to, co mělo být skryto a stále se noříte hlouběji a zjišťujete, že ti adorovaní byli mnohdy lumpové a naopak. Nenarušuje to váš život a víru v lidi, v okolí? Nemáte pocit, že vlastně jsme všichni jenom obětí svých vlastních poklesků?
Ne, mě opravdu ne, já nevím, já jsem takový vám zvláštní člověk, že jak už jsem naznačil, mám velmi bohatý osobní život, takže to mě nějakým způsobem brání, abych propadal nějaký beznaději a tak dále. Je to zvláštní, je to možná až knižní, co řeknu, ale já stále věřím v člověka, stále věřím v tenhle ten svět, strašně věřím v příštím generacím a pořád věřím této zemi, no.
Stanislave, nám tady napsala paní Dana a napsala, děkuji vám za hosta pana Motla. Jeho zarputilost, odvážnost, trpělivost, ta mě upoutává a vždy si o ní ráda dočtu v jeho knížkách, anebo velice ráda poslouchám v pořadu Stopy, fakta, tajemství. Já jsem moc ráda, že vás mohou poslouchat zase tuto neděli a já jsem si velmi užila, že jsem vás mohla poslouchat dnes. Díky moc.
Já taky, naschledanou, děkuji.
Hodně štěstí a šup do archivu. Děkuji vám.